Hostem DVTV je polský novinář a esejista Aleksandr Kačarovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si to, co většina Poláků, že se Evropa a Evropská unie rozpadá?
Já bych to tak neřekl tak tvrdě, že se rozpadá. Myslím si, že se prostě bojuje o budoucí podobu Evropské unie. A v tom samozřejmě taky, jestli ona jako přetrvá. Jo? Jako vidíme takové masivní chnuty, které se vlastně dá shrnout do pojmu, že čelíme kontraliberální revoluci. No, jakože prostě obnovily se mohutné politické síly po celé Evropě, na západě, ale taky na východě Evropy, které prostě kvestionují nebo pochybují o základních kritériích liberální demokracie. Čelíme tomu v Polsku, čelíme tomu v Maďarsku, nebo Maďaři tomu čelí, ale vlastně my jsme všichni jako dohromady Evropani, jo? To je náš společný problém. To je ten fenomén, jakože všechno, co se odehrává v Řecku, v Maďarsku, v Polsku, ve Francii, v Italsku, v Anglii a s tím způsobem taky ve Spojených státech bude rozhodovat nebo bude mít vliv na naši společnou budoucnost. To je prostě taková otázka, jestli v 21. století budeme žít v demokratickém liberalismu. Protože já jsem přesvědčen, že budeme žít v liberalismu. Budeme žít v kapitalistických společnostech. Otázka ale je, jestli ty společnosti kapitalistické budou demokratické. Protože známe z mnoha zemí, jako Rusko, jako Čína, jo? Jako fenomény kapitalismu, fungujícího kapitalismu, který není demokratický. Jsou to vlastně státy, ve kterých žijí buď jedna strana, nebo prostě jedna skupina lidí, mocenská skupina lidí, která všechno odvládne, kde vlastně se jako míchají politici a biznesmeni. A ten fenomén taky zasah Spojené státy, které byly vždycky jako vnímány jako tak vůdčí země liberální demokracie. A tam se najednou dostane, jako se už v lednu, jako bude prezidentem nejpravděpodobněji, na 99% bude prezidentem člověk, který přišel jako úplně fungoval vně politiky, jo? Jako přišel z úplně jiného finančního, řekněme, prostředí a získal takovou jako podporu lidí, kteří chtěli protestovat proti establishmentu nebo proti tomu, co vnímají jako establishment a tím vlastně se to je nejzajímavější v tom všem, jakože, a to je taky nový fenomén, jo, jakože historicky ta liberální demokracie byla ohrožena zleva nebo zprava, jo, jako komunismus, nazismus. Teď se zdá, že vlastně ta liberální demokracie je ohrožena z samotného centra.
Jako sama ze sebe?
Sama ze sebe, protože přece Donald Trump je liberál. Není liberál, je to úspěšný podnikatel. Jo? On je taky demokrat. On přece vyhrál demokratické volby jako, a má skutečnou jako, podporu demokratických voličů, kteří si prostě jej zvolili.
Jo? Dobře,
není to případ prostě nějakého puče, jo? Že tady je nějaká junta, která s pomocí armády převezme vládu a tak. Ne.
Ale jde prostě, to zevnitř.
Jsou tady volby, jo? A lidé si zvolí lídra, který kvestionuje status quo.
Kapitalismus může být nedemokratický, jsou takové případy v tom, co nás obklopuje, ale může být liberalismus nedemokratický?
Samozřejmě.
Co se tedy podle vás ten liberalismus bude zřejmě pod tlakem toho vývoje posouvat?
Historicky vzato demokratický liberalismus je dost nový fenomén. Protože když přijmeme, prostě, že, jako, že kapitalistická společnost funguje ve světě, nebo expandovala z severozápadních evropských zemí koncem 18. století, začátkem 19. století, tak to pro většinu toho období ten kapitalismus přece nebyl demokratický. Jo? Ten liberalismus taky nebyl demokratický. Jako to jako fenomén takový, jako že ženy můžou volit. Jo? Je dost nová záležitost. To je vlastně zkušenost 20. století. To, že všichni muži můžou volit, i když nemají žádný majetek, i když nemají žádné vzdělání, to je taky nová záležitost. Takže problém je v tom, že jako kapitalismus fungoval a u svého zrodu fungoval jako nedemokratický. Jo? Takže to je tak, jako v tom případě to, co se tady děje, je skutečně kontrarevoluce. Jako to je prostě jako reakce odmítnutí těch zkušeností, vlastně začínající globálně nebo v Evropě po druhé světové válce a v naší části světa po roce 89 toho liberálního demokratismu.
Vy jste řekl, že jste přesvědčen o tom, že budeme žít v liberalismu, ale že tady nejste, jestli bude demokratický. Jaký by tady mohl být, nebo kudy se to podle vás pod tlakem vývoje a událostí bude posouvat? To, v jakém modelu, v jakém systému budeme v Evropě třeba za nějaký čas žít? Kam to spěje?
No, jsou takový teoretici vědci, kteří říkají, že vlastně užijeme v takové bublině, jako v teoretické demokracii. Jo? Že vlastně přece většina lidí v mnoha zemích, i když může, tak nevolí. Jo? Jako vůbec nepůjdou do voleb, jako v Polsku, například polovina lidí prostě nevolí. Jak to může vypadat? No to prostě může
to. Co se to transformuje?
To se bude prostě transformovat v systém, ve kterém vládnou ti, kteří mají skutečnou moc. A skutečná moc jsou peníze a prostředky násilí.
Tudy se tedy podle vás bude vyvíjet budoucnost Evropské unie a Evropy jako takové? Nebo se to ještě dá zvrátit?
Doufám, že ne, protože jako vidíme spoustu jako takových fenoménů na těch národních úrovních, že přece existuje nějaký společenský odbor. Jako já jsem tady přišel rovnou z Havlovské konferenci, která se koná v Akademii věd České republiky. A je vidět prostě takový revival, takový jako návrat zájmu o dílo, o myšlenky Václava Havla. Pravda? Jako ten základ té Havlové myšlenky je přece to, že politika není jen věc politických stran. Jo? Jako, že my všichni, jako se nás to týká a všichni měli bychom se starat získat vliv na tu moc, převzít tu moc. Tady je jenom otázka jako o ty prostředky. Normálně v liberální demokracii, když ji někdo nekvestionuje, tak jsou strany, volíme a tak. Ale když čelíme situaci, ve kterých se kvestionuje, pochybuje o samotné liberální demokracii, jo, tak teď už se jako my občané nemůžeme spolehnout jedna politické strany. A to je právě případ Polska, jo, kde skutečně jako ten nejsilnější odpor vůči současné vládě nepřichází ze sněmovny, nepřichází z politických stran, které se zdají tak trošku jako paralizovány, šokovány, požad ještě tými výsledkami posledních voleb, ale prostě od těch občanů, kteří se organizují díky tím stylu, jako prostředkům, jako je, no nebude to jmenovat tím jména, ale jako víme, jak se to řekne, to jsou ty social media. Jo, jakože se prostě lidé na internetu najdou, jo,
sítě,
a se dohodnou, že jo, tak teď
uděláme. Na sociálních sítích,
jako. Ano, jo, a že dohodnou se,
jako,
že se.
Digitální médií zkrátka.
Ano, že jako naposledy 13. prosince v mnoha městech Polska, jakože se sejdeme a budeme protestovat. A přijde tam 30 tisíc lidí, jako v samotné Varšavě a tak dále. Takže prostě je vidět, že lidé prostě se cítí ohrožení, že lidé chtějí se zastat té liberální demokracie. No to je vlastně jenom pojem, ale prostě tady jde prostě o ty základní svobody. A z nějakých důvodů prostě muži a ženy se cítí ohrožení. To je například ten fenomén těch posledních protestů v Polsku, proti navrchu změnám v potratovém zákoně, který byl vlastně organizovan ženskými organizacemi nebo prostě osobnostmi jako ženskými celebritami, jo. To jako říkám jako opis, jo. A tam bylo vidět hlavně prostě ženy, jo, které prostě mají jako prostě nesouhlasí s tím, aby politická moc jako zasahovala do jejich jako že bych dokonce už ani ne intimního, ale prostě biologického života. Mm-hmm. Jo?
Takže byste řekl, že tady teď v tom prostoru naší, z toho společného evropského prostoru, dochází k nějakému poměrně zásadnímu střetu mezi těmi tendencemi, které jsou antiliberální, které jsou antidemokratické a mezi občanskou společností, která toto nechce dopustit. Jak velkou sílu ta občanská společnost má k tomu, aby tady ten trend směrem k tomu, co by mohlo následovat, aby nebyl zhmotněn?
To je vlastně ta nejdůležitější otázka. To je, víte, jako my v naší části Evropy po roce 89 jsme vlastně přijali úlohu takového dítěte, který se musí učit. Jako učili jsme se demokracii, učili jsme se kapitalismu, jo, pracovním zvykům a tak dále, které jsou normální v normálních západních společnostech. A samozřejmě k tomu se jako přizpůsobila ta transformace právně, ekonomická, politická a tak dále v našich zemích, protože jsme měli jako jasný vzor, jako, že se chceme stát členy zapadnie społeczności w podobie Europejskiej Unii, NATO, a tak dalej. Ale problem w tym, że jako wszyscy i na wychodzie, a na zapadzie jesteśmy ten wzór w swój sposób stracili. Jako, że to już nie jest dano, jako, że to będzie, a wszyscy dziejny skończyli, a tak. Ale nie, że jesteśmy się na jedną jako ocitli w ulozę tych dospielich, którzy spolu z tymi dospielimi ze zapadu, musi spolu jako się starać o to, jeśli skutecznie chcemy udrzeć te swobody, nebo nie, to się tak rzeka jako swobody, że to zni tak, ja nie wiem, można teoretycznie, ale to są przecież konkretni wiecy. Jeśli jest normalni, że wlada upylnie zneużyje weżejne zielowacji prostrzedki, a że się tam objawuje jedną propaganda jednej strony. Je to normalni w Europie?
Mówię o Polsku?
To mówię o Polsku samozřejmě, a tak i o dalszych, jako Madziarsko. To je to normalni? No, jeśli z tym souhlasimy. A dalsze takowe jako zmiany takowych bezpośrednich zasahu do różnych poloch jako ekonomicznych, politycznych a tak dalej, gdy po prostu jedna strana podle swego programu realizuje swoją politykę, a to do końca tym sposobem, że kwestionuje, no po prostu upnie jako izoluje ustawny sąd. No, to jest prawie sytuacja w Polsku, która jest przedstawitelna w zemi jako, ja nie wiem, Niemiecka Spolkowa Republika. No, pokud by tam niekto chciał tymto sposobem kwestionować, pochybować o ulozę w politycznym systemie ustawnych osądów, tak by się prostě ocitli jako úplně mimo veřejnou debatu.
Ano, ale na druhou stranu to dělá vlastně teď celá středoevropská alternativa. Celá ta středoevropská alternativa, myslím tedy, nebo mluvím o V4, tak nějakým způsobem izoluje je to najednou celá velká skupina v rámci Evropské unie. Je to celá V4, která se vlastně izoluje, která nějakým způsobem jde proti těm tendencím, které jsou ve zbytku západní části Evropské unie. Jde takovým lehce antiliberálním směrem.
Antiliberálním, protože vlastně ten liberalismus nikdy ve střední Evropě nebyl nějak silný. Jako historicky vzato to byla taková vždycky myšlenka nějakých elit, jo, která se nerozšiřovala na masy. To je dokonce o tom vyprávěla, před nějakou dobu jsem to viděl, vyprávěla o tom Magda Vašarjová například, o svém soukromém setkání s Viktorem Orbánem před 20 lety, jo, když Fidesz vlastně prohrál volby, jako dostali se do parlamentu, Viktor Orbán se dostal do parlamentu, ale prostě viděl, že s tím liberálním programem, který kiedy jeszcze Fidesz miał przed 20 lat, że po prostu nigdy nie zyska większościową podporu w tej madziarskiej społeczności. Jo? A oni po prostu rzekli, Magdo, ja jestem Madziar, ja nie mogę być liberalny. My nie mamy, to my odliczny druh społeczności. Jo? A tym sposobem se prostě z liberalnego konserwatywce stał narodnym konserwatywcem. Jo? A to jest ten fenomen jako w całym naszym prostoru.
A to jest to, co teď působí, protože pokud V4 nechce liberalizmus, tak co chce? Chce národní konzervatismus?
Chce národní konzervatismus.
To se pak se to bude ale asi mlít a střetávat s tím ostatním.
To uvidíme, protože například, když se podíváme na Francii, jo, kde tam jako je velice pravděpodobné, že prezidentské volby vyhrá Marine Le Pen, tak ten její program, pokud bychom chtěli s něčím srovnávat, tak to je právě toto. Jo. To je národní a je to konzervativní. Je to odmítnutí těch všech levičáckých vynalezů jako Evropská unie a tak dále. Je to národní identita, suverenita a to všechno.
Tohle to jsou síly, které tedy teď v Evropské unii soupeří o nějakou nadvládu? To národní zájmy versus ten liberalismus. Snažím se pojmenovat, to, co se v tom evropském prostoru děje.
Já si myslím, že prostě tady pravděpodobně v těch společnostech převládá taková únava a taky pocit beznaděje jako z vývoje kapitalismu, ve kterém žijeme. Jo? A že se prostě lidé chtějí proto tomu nějak bránit. A to je jako v pořádku. Mm-hmm. Jo? Jako samotná ta observace. Jenže prostě sahají jako do té skříně, jo? Jako pro věci, které tam vždycky byly. Jo? A to, co nejdřív najdou, jsou to ty národní identity a kostýmy, jo, které na sebe obleknou. Jako v zemích s takovou jako levicovou tradicí silnou, jako je Řecko nebo je Španělsko, tak máte 30% výsledky strany, jako Syriza například, která teď v Řecku vládne. Takže to je samozřejmě vždycky to, ten protest zapadne do nějakého historického kontextu. My jsme prostě tací, jasně jsme. Jo.
A musí to zapadnout do toho historického kontextu? Neexistuje existuje nějaká alternativa toho, jakým způsobem se to v tom evropském prostoru vaří, to, co se tam děje, nejrůznější zájmy, nejrůznější identity, které se promíchávají. Je možné, že z toho vzejde nějaká nová alternativa. Vy sám jste řekl, že Evropská unie byla mohutná sjednocující vize lepší budoucnosti. Dneska už to tak není, protože zřejmě i to společenství se brání proti těm historickým kontextům. Nechce je, odmítá je, zmateno, neví co. Může z toho vzniknout něco nového?
Já si myslím, že může. Jako vlastně teď myslím si, že jako lidé, kteří o tom přemýšlí a kteří nefandí jako ten národně konzervativní straně z různých důvodů, tak se prostě musí, nebo měli by si uvědomit, že potřebujeme nějakou liberální alternativu, která bude evropská a která bude taky, jako, která by měla obejmout nejenom samotných liberálů, ale taky levici. Tu nemarxistickou tradiční levici, která v mnoha zemích přece existuje. Jakože tady je taky důležitá otázka levice, jako, která by měla jako se zeptat sama sebe, mm-hmm. jako, co vlastně potřebuje a kde by měla hledat spojence. Protože občas se stane, jako například v Polsku, že i jako fanoušci levicových stran fandí některým rozhodnutým pravicových stran, jo? Protože jim se zde, jako, že tam je ten společný prvek, mm-hmm. spoury pro to establishmentu a tak dále. To je falešná cesta. Jako, já jsem prostě sociální liberál. To je moje osobní přesvědčení. Jo? Já mám za to, že, prostě, že to spojení není absurdní, že to spojení prostě může fungovat a že je to vlastně jediné spojení, které je s to vytvořit nějaký společný program, který by ty problémy řešil na evropské úrovni. A jenom v rámci Evropské unie se to vyřeší. Jo. Prostě protože já jako možná jsem bazlivej, nebo jsem prostě takový zakomplexovaný Polák, jo, ale prostě obávám se, že když vypadneme, jako když prostě Evropská unie přestane fungovat jako skutečný motor dějin, mm-hmm. řekneme, tak zůstaneme někde úplně vedle. V situaci jako zahraničně politické, která je taky z různých důvodů nebezpečná.
Co by taková liberální alternativa, aby to fungovalo, pokud by měla obsáhnout i tu levici, co by musela obsahovat? Nějaké ty sociální prvky?
Ano.
Aby to bylo funkční, aby to vůbec mohlo fungovat, existovat.
Ano. Víte, tady bohužel je obecné jako všude přesvědčený, že liberalismus je něco napojeného na veliký kapitál. Jo? Že a vlastně čelíme takovému sotožnění liberalismus neoliberalismem,
ano.
což je prostě ekonomická doktrina, to všechno víme. Ale tomu přece tak není. Liberalismus je něco jiného. Liberalismus vlastně historicky za to vznikl jako odpor vůči konzervatismu. Konzervatismus, který vznikl jako odpověď reakčních kruhů na Velikou francouzskou revoluci. Jako to sahám jako daleko do začátku 30. let, řekněme 19. století. Jako tady, to je ta skutečná alternativa, že prostě je tady strana status quo konzervativní a je tady strana změny. Strana jako s takovým širokým pojmu toho slova prostě lidi, kteří věří v pokrok, lidi, kteří věří v změny. Lidi, kteří věří, že svoboda je něco, co můžeme jako rozšiřovat. Jako
jak velkou sílu tihle lidé, o nichž mluvíte, mají dnes v evropském prostoru, tam, kde žijeme?
Já si myslím, že mají, že tu sílu mají.
Jestli a se
že
to tudy zkrátka povine.
To bude pravděpodobně záležet na tom. Četl jsem naposledy takový zajímavý článek v Polsku jedné polské mladé političky, jo, která říká, že vlastně jestli cokoliv zahrání polskou demokracii, tak to budou aktivní nebo aktivistické ženy. A myslím si, že skutečně jako ta politika 21. století bude patřit ženám. Doufám, že bude. Jako skutečně, protože jako ženy jsou ty, jako to zpíval John Lennon, jako že žena je negr toho světa. Jo, jako ženy jsou ty první oběti každé konzervativní reakční politiky. Jako z důvodu, které nemusím vysvětlovat.
No. Mluvil jste o ženách. Polsko podle vás ztratilo mládež v boji o liberalismus. Jak se to projevuje?
To se projevuje například tím, že jako za poslední rok se každý měsíc odehrávají ty velké protesty veřejné v ulicích, v velkých městech a taky v už menších městech organizované takovým výborem obrany demokracie. Jo? A to je zajímavé, že tam vlastně takový jako průměrný věk účastníků těch protestů je, řekněme, můj věk. Jo? Jako lidi, kteří ještě jako vzrůstali v komunismu, kteří si dobře pamatují 1989 rok, kteří vlastně mají spíš pozitivní vztah k těm všem změnám po roce 89, jo? Jako mají zažitek té komunistické minulosti a té, řekněme, kapitalistické zkušenosti. Jo? A prostě a chtějí zachránit jako tu jako celou tu jako hodnotu té transformaci. Tam mladí lidé, i když se to možná teď mění, ale mladí lidé, a shodně se to změnilo díky tím ženským protestům, tak bylo vidět, že prostě ty mladí lidé tam chybí, že je to svým způsobem...
Kde jsou? Co dělají? V Česku jsou docela aktivní.
V politice, myslíte?
Nebo ne, takových... jsou aktivní, jsou sice na sociálních sítích aktivní, nicméně zapojují se, diskutují, když něco je, tak vyjdou i do ulic.
Ty mladí lidé, no jo, první věc je jako průměrný věk Poláků vůbec, tedy je, myslím, kolem 40. Jo? Takže my jsme starnoucí společnost. Ty mladí lidé, velká část těch mladých lidí, kteří měli protestovat, jsou prostě v cizině. Máme obrovskou vlnu za posledních 10 let jako lidí, kteří migrovali jako do Spojeného království nebo teď jako taky Nizozemsko, Německo, další země. A kteří se už nevrátili a pravděpodobně se nevrátí. Jako to v samotné Anglii, myslím, je milion. Většinou mladých Poláků, mladých tak myslím jako mladé voliče, to je tak těch 18-39 let, jo? To je skutečně jako veliký takový odliv. Kde jsou ty mladí lidé? Ty mladí lidé do značné míry fandí těm změnám, protože pro ně ta kontroliberální revoluce je jako první revoluce, kterou zažili v životě.
To znamená, že oni fandí těm národním zájmům? Ano. Jsou jakoby lehce nacionalističní?
Ano, oni jsou ta mladá generace je mnohem nacionalističtější než třeba moje nebo starší. To je pravděpodobně tím, že oni prostě už vyrůstali v tom svobodném Polsku, kde jim jako od malého jako měli jenom tu nacionalistickou vizi dějin a tak dále, jako ve škole a pak na vysoké škole a tak dále. A mají potřebu se prostě nějak integrovat jako svou osobnost, integritu do nějakých takových jako jasně zrozumitelných pojmů. Jo? A národnost je samozřejmě něco, jako co vždycky funguje, jo? Jako každý jsme někdo. Jo? Takže a přitom ještě je třeba říct, že v Polsku jako vždycky byla ve skutečnosti jako levice byla slabá. Jako před válkou, po válce to bylo jako vynucené. Takže my vlastně máme takový, jako, i když máme své levicové nebo socialistické tradice, tak one jsou do značné míry nějak zapomenuté. Tak teď se to samozřejmě mění. Takže taky i mezi těmi mladými lidmi se objevil fenomen strany, která i když se v posledních volbách nedostala do parlamentu, strana Razem, společně, i když se nedostali do parlamentu, tak doslova za během posledního týdne volební kampaně získali mohutný jako naskok lidí, kteří skutečně je volili. Jo? Jako tak, že získali 500 000 hlasů. Hlavně taky jako generačně mezi těmito lidmi. Jako, jako vůdčí osobnosti té strany jsou lidé, kteří mě tak průměru 30. Jo? Mladší, starší a tak dále. Takže tam je taky je vidět, že prostě, že taky ta mládež jako se diferencuje. Jako prostě, ale to je tím, to jsou takový, jako ty, v 90. letech a později, jako už v těch jako prvních letech 21. století, politika bylo něco teoretického, nikdo se vlastně o to nestaral. Jo? Teď zase ty diskuse o politice jsou dramatické. Zase jako Poláci jako prožívají tu politiku jako něco skutečně pro ně důležitého, co zasahuje
do jejich... Takže tu dynamiku to nabírá.
Takže a to je taky mezi mladými lidmi, protože prostě tím, jako je spousta mladých lidí, kteří jsou prostě... Oni se normálně bojí prostě toho, co čtou na internetu, jako těch, nebo projevů jako ve veřejné sféře lidí, kteří jsou otevřeně antisemičtí, xenofobní, vůči uprchlíkům, vůbec vůči cizincům, jako když začali věci, jako které v Polsku nebyly, jako útoky na Ukrajince. A to jednak na ukrajinskou menšinu v Polsku, a jednak vůbec na Ukrajince. A přitom Ukrajinců v Polsku teď je minimálně milion. jako lidi, kteří prostě tam pracují nebo studují, většinou mladí lidé a tak dále. Takže prostě ty, jako řekl bych, normální mladí lidé se prostě začínají prostě bát, jakože prostě když se...
Takže taky, se víc aktivizují.
Oni se aktivizují, protože vidí, že prostě že tady se ta veřejná, jako se v té veřejné sféře převládají jako názory, které prostě neakceptují. Mm-hmm.
Jak si vysvětlujete, že Polsko, Maďarsko, míň tedy Slovensko, ale taky procházejí změnami, které tedy s demokracií tak trochu mávají, ale v Česku se to zatím moc neděje?
Mám za to, že Česko je nejevropštější nebo nezapadnější z těch slovanských zemí. Jo? A to už o tom jako psal Adam Mickiewicz a další. Prostě je to tak historicky vzato, že ta trajektorie vývoje politického, hospodářského, civilizačního českých zemí byla je nejvíc srovnatelná s tu trajektorií zapadních zemí. Takže je to prostě, to je civilizačně nejvyspělejší země Slovanska, jako o tom není pochyb. Jako a pořád, tady je silná levice. I když se můžeme o tom jako mluvit, jestli je to skutečná levice a tak dále, ale přece tady se například nerealizovalo ty drastičnější neoliberální reformy, tak řečené v 90. letech nebo později. Jo? Jako například ta reforma, jako když v Polsku a v dalších zemí vznikly ty soukromé penzijní fondy, který byl vlastně podvod. Jo? A to všechno se rozkotalo. Jako v Maďarsku už to úplně likvidovali, v Polsku ve skutečnosti taky. Jo? Česko a Slovinsko byly jediné země toho prostoru, které to neakceptovali. Proč? Protože jako tady bylo dostatek moudrých lidí, kteří to blokovali. No. To byl prostě, v Polsku to byl rok 1997, jako v tu dobu se jako k moci tady dostala socialdemokracie. A i když si můžeme mluvit cokoliv jako panu prezidentu Zemanovi, tehdejším předsedě vlády, tak přece díky té strukturované nepostkomunistické levici navazující na ty demokratické tradice, jako ještě meziválečné a tak dále, tady prostě vznikla normální levice, která jako je důležitá. I když jako nemusíte jí volit, ale prostě pro stabilnost toho systému. Takže myslím, že do značné míry to je vysvětlení, proč ty národně konzervativní národní konzervatismus tady tak ještě jako nezafungoval. I když samozřejmě tady to taky jako musíme si vnímat různých fenomenů, taky uvnitř sociálně demokratické strany české.
Is it ČSSD?
Pan.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji moc.